10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru, Radio Beograda 2, ja sam Snežana Bićanin. Medijska reforma, zakon o informisanju, privatizacija medija uz ultimativni zahtev da država iz njih izađe, odnosno da prestane da finansira medije, napravili su novu medijsku sliku u Srbiji. Ovom medijskom slikom su, čini se, svi nezadovoljni. I autori strategije i oni koji su pošto poto želeli da isteraju državu iz medija, ali i javnost. Naime, zakon o javnom informisanju i privatizacija medija doveli se do toga da su mnogi mediji ugašeni i da mnoge opštine u Srbiji nemaju medije iz kojih mogu da saznaju šta se dešava u njihovoj okolini. U današnjoj Agori otvaramo tu temu da li država za svoje glavne medije, Večernje novosti, Politiku i Tanjug, mora da se pobrine bar koliko za Železaru Smederevo i JAT. Njima je, naime, našla razloga da otpiše kredite. A još konkretniji povod je situacija u Večernjim novostima. Pre 4 godine, kada je preuzeo kompaniju Novosti, ona je već tada bila uništena, kaže glavni odgovorni urednik Večernjih novosti Ratko Dmitrović. O ovim temama u današnjoj Agori gosti su državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja, zadužen za medije, Nino Brajević, dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao.
I kako da vas najavim, Ratko, kao glavnog odgovornog urednika, direktora kompanije Novosti?
Još uvek. Generalni direktor i glavni urednik kompanije Novosti, kome je mandat istekao, a koji je svoje urednička ovlašćenja preneo na svoje najbliže saradnike.
E, sada da čujemo zašto 4 godine je proteklo, a da nijedan osnovni problem nije rešen. Počeo od statusa, kako ste i vi naveli. Kako vi to
uz
vidite?
Najbolju volju ja ne mogu da odgovorim na to pitanje. Što se tiče same kompanije Novosti, ona je bila uništena pre moga dolaska. Ona je bar 2 godine pre moga dolaska živela na kreditima, na infuziji, na rasprodaji materijalnih vrednosti, nepokretnosti, kako se kaže. I ja kad sam došao, ja sam našao prazan račun, našao sam sve rasprodato, našao sam 150 ljudi viška i 11 miliona evra duga.
Neplaćene poreze od 2008.
2009. godine kompanija Novosti nije platila ni dinara doprinosa, poreza i obaveza prema državi, i to je bio jedan od većih dugova. Drugi je bio nadam se da ćemo to malo bar u nekoliko rečenica da dotaknemo taj odnos sa štamparijom koji je jedinstven u poslovnom svetu, ne Srbije nego Europe, gdje su Novosti dale 5,5 milijuna dinara za štamparsku mašinu i na toj mašini štampaju novine po punoj ekonomskoj ceni.
5,5 milijuna eura.
I trebalo mi je nekoliko dana kad sam došao, ajde da kažem 10-15 dana, da ja shvatim gdje sam došao. Ja sam se obratio vrlo brzo zaposlenima i to sam sazvao i direktno, dakle, da se pogledam u oči i da im kažem gdje su oni živjeli i kakva je situacija. I tu nije baš bilo mnogo iznenađenja jer sam vidio da su oni to znali. Manje više postao jedan sindikat koji je obavještavao o čemu se radi i kako se radi u kompaniji Novosti. To je zastrašujuće bilo. Dakle, ja ovim ne želim da optužujem nikoga. Nije najlakše reći, to je ona čuvena rečenica kad, ne znam, dođete nekom i kaže, a ko je tebi ovo radio? Da li automehaničar, da li vodoinstalater, da bi ni podaštavao onog prethodnoga? Ne. Ja samo želim da kažem da sam ja našao groblje od kompanije sa problemima ogromnima na koje ja nisam mogao da utičem ni na jedan. Jedan je u statusnom smislu, drugi je u smislu poslovanje koje nema nikakve veze sa ekonomijom i za koje postoji nekoliko krivičnih prijava koje su stornirane, istraga policijska koja je zaustavljena i tako dalje. I došli smo do ovdje dok smo došli 4 godine sa svojim najbližim saradnicima, sa ljudima koji su sa mnom u medijskom sektoru radili posao i menadžerski, financijski, ekonomski. Mi smo održavali to iznad vode, mi smo kresali plate, počeo od moje, kad sam došao, ja sam 3 puta smanjio u odnosu na prethodnoga. Otišli su ljudi koji su imali velike plate, savjetovao sam im da odu i tako, svega je to bilo. Uspjeli smo, međutim, zadnji veliki udarac je bio u decembru 2015. godine, kada je nadzorni odbor zaustavio naš program, socijalni program rješavanja viška zaposlenih, i ja sam tada upozorio da će to na mjesečnom nivou negdje od 5 do 6 miliona da pravi novi gubitak. Mi smo podigli kredit, mogli smo da jedan deo ljudi otpustimo sa otpremninama, razume se, sve u skladu sa zakonom, međutim nama je to zaustavljeno i po toj osnovi počeli su da gomilaju novi dugovi, zaista više dalje nije moglo. I da skratim, da kažem da sam početkom maja, odnosno pre praznika, zamolio, tražio hitnu sednicu nadzornog odbora, jer sve drugo što sam se obraćao na razne adrese nije dalo rezultat, pre svega na nadzornom odboru.
I do te sednice je došlo.
Došlo do sednice, 8. maja je održana ta sednica i iza toga oni su saslušali, znaju oni sve. To doduše tu ima novih članova, ima i kontinuiteta i oni su to saslušali. Ja sam ih zamolio da već sutradan 9. da odu do ministarstva privrede po logici stvari, da odu do ministarstva informisanja. Nisu otišli, nadzornog odbora niko nije reagovao, apsolutno ne znam
niko
zašto.
Niko se ni nama nije javio da odnosno predsjednica nadzornog odbora.
I onda su kolege moje pitali šta da se radi, ja sam rekao ajde ako hoćete, ja više ne mogu ništa osim da se spalim ko jedan palak. I onda su otišli igrom slučaja, kolega Nino je tu, pa su otišli do njega, jedna delegacija razgovarali, iznijeli mu te probleme, manje više gotovo iste, i mi smo sad našli jednu situaciju koja i dalje niko ne reaguje, apsolutno prošlo je skoro 15 dana.
Reaguje državni sekretar. I šta državni sekretar može da uradi?
Dobro, ja reagujem na osnovu dobre volje i solidarnosti sa kolegama, jer to je zaista nešto što je minimalno i na nivou je korektnosti kolegijalne. Ja sam 2 puta razgovarao sa predsjednicom nadzornog odbora i molio je za sastanak da bi se iz te strane upoznao sa činjenicama vezanim za poslovanje i stanje u kompaniji Večernje Novosti, i dobio sam odgovor da ću dobiti poziva da budem strpljiv. Evo, ja sam strpljiv toliko dana. Tačno je da je nadležnost kada je u pitanju privatizacija kompanije Večernjih Novosti u rukama Ministarstva privrede. Ja sam se obratio i njima sa zahtevom da sagledamo sve probleme u kompaniji Novosti, i dao sam jednu izjavu koja je moj stav i stav Ministarstva kulture, naravno, u kojem ja radim, a to je da država može i mora da pomogne i da sačuva kompaniju Večernje Novosti. To može i mora da uradi iz mnogo razloga. To je kompanija koja je dosta novca punila u državnu kasu decenijama, To je kompanija koja 3/4 veka postoji, koja ima jedno od najznačajnijih mesta na tržištu štampe u Srbiji i u regionu, i to je nešto što čega se niko ne bi odrekao, osim ljudi koji ne misle dobro ni medijima, ni informisanju, ni slobodi, ni državi. Eto, to je ono što mogu da kažem u vezi s tim. I ja sedim u jednom ministarstvu koje je posvećeno tim, i radim u ministarstvu koje je posvećeno tim problemima, i mi ćemo se time baviti. Naravno, za sada još uvek nailazimo na nerazumevanje, na nespremnost da se... Pa evo, čekamo i nadzorni odbor. Znate, nadzorni odbor postavlja vlada, njega ne postavlja ni ministarstvo privrede, ni ministarstvo kulture. To je organ koji je se starao o odgovorani za poslovanje i za davanje smernica u poslovanju kompanije. Ja nezvanično otuda dobijam informacije da nije bilo dobre saradnje između menadžmenta i nadzornog odbora, i ja mogu to da verujem, ali je u ovom trenutku najbitnije da mi dobijemo činjenice. Dakle, da je nadzorni odbor potvrdio ovo što kaže Ratko, da su dugovi 11 miliona evra, da nije plaćen porez za 2009. godinu, da vidimo oko dugova između kompanije Večernje novosti i štamparije Borba, kako tu stvari stoje, i da tražimo najkraći put za izlazak iz te krize. Ono što na šta je Ratko sada ukazao, nezavisno od ovih podataka, na činjenicu da kompanija već dugo radi sa viškom zaposlenih, odnosno ne radi sa optimalnim brojem zaposlenih, i da proizvodi tako tekući gubitak, jeste poražavajuća stvar, i to je moralo da se reši. Nije lako reći ljudima da su višak, ali je to svugde, u svakom biznisu, u svakom poslu, pa i u našem poslu. Ne mogu Večernje novosti da budu socijalna ustanova, i ne može ni jedan medij da bude socijalna ustanova. On mora da živi, da se bori na tržištu u interesu svih građana i pre svega u interesu informisanja.
Kad pominjete Večernje novosti, mislim da je u tom istom paketu i Politika i Tanjug. Da li
da,
se
da,
to kad, sve odnosi?
Da, ja se,
a nešto je malo drugačija situacija.
Da, nije istovetna. Evo, kada je u pitanju Politika, tu imamo dva dela problema. Jedan je Politika AD, to je majka firma koja je u pretežnom državnom vlasništvu, u javnoj svojini, akcionarsko društvo u pretežnoj javnoj svojini, i imamo ćerku firmu Politiku, novine i magazini, koju prepoznajemo kao izdavača novina Politika. Obraćao sam se i direktorki Politike, novine i magazin Miri Glišić, i tražio sam sastanak. Ona je rekla može, ali uz prisustvo ljudi iz Ministarstva privrede, koji su takođe nadležni za privatizaciju Politike, i nažalost ima tome, boga mi, mesec dana nisam dobio odgovor iz Ministarstva privrede ko bi bio sagovornik zajedno sa mnom u Politici, novine i magazini, da vidi kako oni vide budućnost privatizacije Politike, izdavača dnevnog lista Politika. To je jedno. S druge strane, imam veoma dobru komunikaciju sa gospodinom Zefirinom Grasijem, koji je direktor Politike AD, i sa njegovim menadžmentom, i oni me redovno informišu o problema koje imaju i putevima za rešenje tih problema. Nažalost, mi sada imamo odlazeću vladu koja treba da se odredi novi mandat, da se formira nova vlada, i da pokušamo da i te probleme rešimo na način koji je na zadovoljstvo čitalaca i opstanak pre svega Politike. I mislim da to nije nemoguća misija, i čak mislim da se ona može izvesti i bez dodatnih finansijskih troškova po državu, osim onih koji su već obećani, koji su u skladu sa zaključcima, koji su ranije napravljeni, i uz neka otpisivanja, recimo kamata ili nečega, što inače država radi svim kompanijama, pa tek onda da posegnemo i za merama o kojima ste vi rekli u uvodu ove emisije, a to je da država neke dugove otpisuje koje je i otpisivala i drugim značajnim preduzećima zbog privatizacije. I ja potpuno stojim na tom stanovištu da je Politika, da su Politika, Večernje novosti, Tanjug nešto što je važno, isto kao Železara Smederevo, ne znam, metanol sirćetna kiselina ili Azotara Pančevo.
10 sati je i 14 minuta, slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Festival knjiga. Pazi šta čitaš. Humanistika, kultura, umetnost. Od 24. do 27. maja u beogradskom hotelu Envoy, čeka Ljubina 13. Praznik dobre knjige.
Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Nino Vrajević i generalni direktor kompanije Novosti Ratko Dmitrović, studio Radio Beograda 2. Privatizacija medija u Srbiji pokrenuta je u jesen 2014. godine. 73 medija je trebalo privatizovati, za 50 je bio oglašen javni poziv za prodaju, privatizovano su 34 medija, mnogim medijima su podeljene besplatne akcije, dakle, iza nas je jedan proces koji je komplikovan. Lokalne samouprave, mnoge bi rekli da su sada u velikom problemu, jer građani zaista ne znaju šta se dešava u njihovim gradovima. Kako biste vi, nakon svega onoga kroz što je prošla privatizacija medija, sada kada je podvučena crta, nedavno ste, gospodine Brajeviću, govorili o tome da bi upravo trebalo omogućiti lokalnim samoupravama da prenesu akcije i vlasničke udele u medijima čija je privatizacija poništena. Da li je to na neki način povratak države?
Ne, to nije povratak države. To je jednostavno pokušaj da se neki mediji koji su vredni pažnje tim lokalnim zajednicama, da se njima pomogne da uđu u drugi krug privatizacije. Kad ste rekli da je privatizacija pokrenuta u jesen 2014. godine, moramo da konstatujemo da je to finale procesa koji je počeo 2003. zakonima koji su takođe podrazumevali obaveznu privatizaciju u nekim rokovima, 2 godine, 4 godine i tako redom, i taj, to se nije desilo jer su vlasti jednostavno odlagale na razne načine privatizaciju. I sada da ulazimo u te detalje, mi nažalost 2014. smo povukli državu iz medija, ali nismo napravili valjani mehanizam da deo tog novca, ako ne sav novac koji je do tada država ulagala u medije, da deo tog novca ostane i dalje na raspolaganju medijima kroz projektno sufinansiranje. Mi smo usvojili zakone koji nemaju obavezujuće raspisivanje konkursa, koji samim time nemaju ni kaznene odredbe za nekoga ako ne raspiše konkurse, koji nemaju rokove kada u toku godine ili za godinu koja dolazi treba raspisati konkurse, nemamo kvalitetna rješenja za komisije koje dodeljuju novac za sufinansiranje projektnog sadržaja od javnog značaja, i mi smo naravno zahvaljujući svemu tome i još imamo neke propise o kontroli državne pomoći na principima minimalne pomoći.
Kad kažete mi smo usvojili zakone, vi tada niste bili državni sekretar, ali ste bili
ja
u Udruženju novinara
Srbije. Ja sam bio.
Da li Udruženje novinara, koliko ja znam, jeste reagovalo?
Udruženje novinara Srbije nije dalo podršku setu medijskih zakona. Jedino Udruženje novinara Srbije nije dalo podršku setu medijskih zakona.
Svi ovi danas koji su zabrinuti jako za novinarstvo, svi podržali.
Dakle, nismo mi generalno imali ništa protiv privatizacije. Znate, ovdje je pitanje vlasništva i finansiranja treba odvojiti. U lokalu, ako mediji ne mogu da žive od skromnog, pa skoro možemo da kažemo nepostojećeg medijskog tržišta, treba im pomoći. Ali ih ne treba držati ni na kakvoj infuziji, nego im jednostavno treba pomoći za proizvodnju sadržaja kod javnog značaja. Znači, za proizvodnju medijskog sadržaja i treba pomagati, i to je nešto što je sasvim normalno. To je višestruko korisna stvar. S jedne strane, nešto uštedite u odnosu na ono stanje kada ste bili vlasnici medija i finansirali nečije plate, a ne program, da tako kažemo. S druge strane, kad učinite medije efikasnijima i racionalnijima, omogućite i medijski pluralizam, jer na tržište iznesete novac ne samo za jedne medije, nego i za druge i za treće. I taj način stvarate jednu bolju atmosferu. Mi smo, znači, ušli u taj proces bez obaveza države, sa samo obavezom države da izađe iz medija, i to je ono što je loše. I sad pokušavamo to da ispravimo. Ovo pitanje koje ste postavili je pitanje koje rešavamo, da. Pitanje Radio Televizije Kragujevac, tu nas optužuju za reetatizaciju. Ne radi se ni o kakvoj reetatizaciji, radi se o tome da grad Kragujevac želi da pomogne televiziji koja je privatizacijom došla u propast. Ljudi će dobiti socijalni program, ljudi će dobiti zaostale plate, i u roku od 6 mjeseci će se raspisati u skladu sa izmenjenom uredbom novi konkurs za privatizaciju, i tada će se verovatno pojaviti neko ko je normalan i zainteresovan za taj medij, jer će ga kupiti u mnogo boljim okolnostima nego što je to pre bio slučaj. Oni koji kažu da mi sada plaćamo cehove nekih preduzetnika koji su neodgovorno kupili neke medije i ostavili dugove, to nije u potpunosti tačno, jer ta televizija je prodata za 85.000 evra, država je inkasirala 85.000 evra, bankarska garancija je bila 150.000 evra, država je inkasirala i tih 150.000 evra, i na kraju to će ponovo nekome biti prodato za neki novac, a i grad Kragujevac će doći u situaciju da reši neke probleme sa nekretninama.
A da li je taj vlasnik kroz projektno finansiranje nadoknadio deo para,
To su pogrešne tvrdnje. Dakle, to su pogrešne tvrdnje. Ljudi koji rade u medijima znaju šta znači raditi u medijima. U medijima su, naravno, najveći trošak radna snaga, ljudi koji u njima rade. Kad vi kupite neki medij, ne znam, za 15 ili 20 hiljada evra, vi kupujete i obaveze prema tim ljudima, i plate, vi kupujete i troškove koji su svakodnevni za proizvodnju programa koji nije komercijalan, odnosno koji ne može da se naplati na tržištu, pre svega kada govorimo o elektronskim medijima, i to je nešto što postoji u javnosti jedna pogrešna percepcija da se preko projekata lako i olako vraća novac onima koji su kupili medij. To jednostavno nije tačno i to se može i lako dokazati. Ali kad je u slučaju baš Kragujevac, tu i 2 godine nije raspisivan bio konkurs za projektno sufinansiranje medija. I to je također nesreća koja se dešavala u prestonici Šumadije, ali evo sada smo na putu da nešto uradimo.
O tome ćemo, naravno, verujem da i medijska strategija koju vi sada planirate i o kojoj će biti dosta reći u javnosti, s obzirom poznajući način rada, da će i tekako biti razgovora o tome. A ono što mi se čini da je važno sada reći za kompaniju Novosti, odnosno za Večernje Novosti, je geslo bilo brzo, kratko, jasno kada je u pitanju situacija u Večernjim Novostima: niti je brzo, niti je kratko, a Boga mi nije ni jasno.
Da. A dobro, i ta formula je nastala u jednom drugom vremenu, u potpuno drugim okolnostima, sve što se kasnije događalo je na neki način to devalviralo kao princip, posebno razvoj tehnološki i što se tiče te maksime. E sad, šta u novostima u ovome trenutku, ako je to Snežana bilo posredno pitanje, šta može da se uradi? Ponovit ću, dakle, sve što smo mi unutar novosti mogli da uradimo, mi smo uradili. Sve što sam ja u okviru svojih kompetencija mogao da uradim, ja sam uradio. Moj način rada, i to možda potvrdi svako ko je u novostima u ovome trenutku u kompaniji, je da sam, i to sam rekao prvog dana njima, ništa neće ovdje biti tajno, počev od mojih poslova, mojih potpisa, mojih inicijativa. Dakle, zaposleni u novostima znaju apsolutno sve. Redovno sam ih obavještavao na zborovima zaposlenih, sakupim sve pa im kažem ono najosnovnije, obraćao se, ne znam ja, u određenim datumima, prigodnima. Moj kolegium je bio malten na dnevnom nivou informisan i znaju sve šta se događalo i znaju sve probleme i one manje, da ih nazovem, problemčići. Iscrpljene su sve mogućnosti, davno su iscrpljene sve mogućnosti i čekamo da se uradi nešto sa osnova adrese koja to jedino može da uradi, a to je država u ovom trenutku.
Imate li vi utisak da je državi stalo da ima jednu takvu kuću kako je Večernje novosti?
Iskreno, ne baš. Činjenica da 4 godine država ne seda, koja je, da malo samo u par rečenica našim slušajucima objasnimo, dakle, kompanija Novosti je u većinskom vlasništu Milana Beka. U procesu privatizacije došlo do, to kako je došlo, dakle, da ne ulazimo u to, i to mene, pravda vam kažem, i ne interesuje. Milan Beko je vlasnik 62%, država je vlasnik 37% akcija, s tim da je Milan Beko 2011. godine po osnovi neispunjenja jedne zakonske obaveze izgubio upravljačka prava. Šta to znači? To znači da država formira nadzorni odbor i da upravlja kompanijom. Država je ta koja je u ovom trenutku, ili, sada ja ne učim nekoga pameti, treba da pozove Beka i sedne s njim za sto i kaže, ajde vidimo šta da radimo sa Novostima. Ne može da se preskoči činjenica da je Beko većinski vlasnik, to jednostavno ne može da se ignoriše. U kojoj meri je Beko zainteresovan, i to je druga stvar, to treba pitati Beka. Država, dakle, ima mehanizme da ovo pitanje reši, zašto ga ne rešava, ja to ne znam. Da li je državi važno da ima Večernje novosti? Ja odbijam mogućnost, mada sam izjavio, i nakon kad spojim sve to u nekakav mozaik, izgleda mi da je neko negde rekao, ljudi, nama ne trebaju novosti, državi Srbiji, srpskom narodu, građanima ne trebaju Večernje novosti. A opet, racionalno, odnosno više što želim da verujem, kao i Nino i kolege koje su ili radile ili kojima znače Večernje novosti, a pre svega čitaoci, Večernje novosti su zdrav proizvod, Večernje novosti u ovom trenutku su i dalje najprodavaniji list, iznad nas je samo jedan tabloid. Dakle, ne mogu, odbijam mogućnost da je došlo do toga da neko kaže, ma ne interesuje nas apsolutno šta će bude sa Večernje novosti. Večernje novosti su uništene najmanje 2 godine pre mog dolaska. Dakle, ovo je sve održavanje na infuziji.
Pitanje je da li Večernje novosti proizvode tekuće gubitke u svom poslovanju. Dakle, to je meni važno pitanje i to pitanje unazad 4 godine.
Od decembra 2015. ono što sam spomenuo, počele su da proizvode po osnovi zabrane ovoga socijalnog programa. I to je dug prema uglavnom prema papirašima i to čak i može da se reši. Ali bez rešavanja ovih sistemskih pitanja, pre svega bez rešavanja, Snežana, Nino to zna, odnosa, kad sam došao, prvo pitanje moje bilo kad sam video tu situaciju, ljudi, da li je ovo moguće? Dakle, 2002. godine kompanija Novosti uloži 5,5 miliona evra zajedno sa štamparijom Borba, koja je državna firma, samostalna firma, isto ulože 5,5 miliona evra, kupe mašinu i na toj mašini počnu da se štampaju Večernje novosti, uglavnom. Štampa se tu i tamo nešto, ali služi za štampanje Večernje novosti. I sad bi neko rekao, dobro, u redu, imate svoju mašinu, imate, štampate 50% od cene. Ne. Večernje novosti se štampaju sa punom ekonomskom cenom na sopstvenoj mašini, čak iznad ekonomske cene, i to plaćaju svom partneru, štampari Bor. Ja sam to rekao, nadzornom odboru.
Dakle, kako je to moguće? Ne, prosto, je to je pitanje za...
Čak moji prijatelji, dakle, koji su vrlo uspješni ekonomski, kada ja njima to kažem, oni se ne smeju, kaže, ma daj, ale, beži. To je nemoguće, kaže, to ne postoji. Ja rekao, postoji to. I to sam pitanje nekoliko puta na nadzornom odboru otvarao. Zamislite da je samo, da se uzmemo nakon godinu dana od moga dolaska, da je vlada rešila taj problem i da su rekli, dobro, nos štampaju 50%. Nos, danas ne bi imali nikakav problem, apsolutno. Mi mogli da čekamo sljedeći 5 godina rešavanje pitanja. Ne bi imali ekonomski, ne bi imali financijski problem. To su milioni evra.
A šta je sa kreditom koji stiže na naplatu u avgustu 2017?
Taj kredit je u visini 430, čini mi se, 1000 evra. Taj kredit sam ja nasledio, naravno, ja nijedan, ne hvalim se, ali to je činjenica, nijedan problem u Novostima nisam napravio. Ja sam rešio nekoliko, ja sam toga kredita vratio sa svojim saradnicima, ne ja, pola. I to sam uspeo da vratim, međutim ta rata u 400 i nešto hiljada dospeva u avgustu. Razgovori su bili, evo, pre 3 dana smo mi razgovarali s predstavnicima banke i oni su čak spremni da onako prilično za bankare liberalan jedan pristup u rješavanju tog problema i kaže, ali mi se nemojte da se ljutite, mi moramo da sednemo s nekim iz kaže vlade pa da vidimo šta s tim da radimo, jer jasno nam je da vi to ne možete da vratite.
A kako, gospodine Dmitroviću, ova situacija utiče na uređivačku politiku? Da li zato što ste sada u takvom problemu morate malo da idete u zlaku vlasti?
Pa ja sam rekao sam pre odnosno 15. sam saopštio da mi je istekao mandat i da prepuštam uređivanje svojim najbližim saradnicima. Pritom trebate, kad su Večernje Novosti u pitanju, trebaju ljudi da imaju na umu jednu činjenicu. Večernje Novosti nikada nisu bile par excellence politički list. Večernje Novosti imaju samo 2 strane politike i Večernje Novosti, ovo nije sad niti opravdanje, niti hvala. Večernje Novosti nikada nisu bile opozicioni list. Večernje Novosti su uvijek bile prodržavni, provladin list. Dakle, to je i narodni list. Dakle, u Večernje Novostima ćete naći ono što više u srpskoj štampi nema. Ja kad sam došao, ja sam, ne kažem stara škola, ja sam vrlo stara škola, i drugačije i ne mogu, i postavio sam ljudima u kolegijumu neke osnove. Dakle, ne može da izađe ni jedan broj Večernjih Novosti, ne može da se pojavi na kioscima, da nema bar 2 reportaže, da nema zapisa, da nema razgovor sa ljudima čija imena nisu poznata u javnosti. To je ono što Večernje Novosti osnažuje i što ih deli u odnosu na ostale. Nikoga, dakle, ne kritikuje, svi imaju pravo da rade kako rade, ali to što nađete u Večernjim Novostima, to ne možete nađeti u drugim.
A kako vi, gospodine Brajević, gledate na tu situaciju? Koliko siromaštvo zapravo uređuje srpske medije?
Pa dobro, siromaštvo, kako da kažem, uređuje naš ceo život, pa naravno i naše medije, i naš način života, i naš kvalitet života, pa i našu kulturu. Ali ne mislim ja da se ovde radi o stvarima koje nužno proizvodi siromaštvo, ovde se radi o stvarima koje proizvodi neodgovornost prema problemima, neodgovornost prema prilagođavanju vremenu u kojem živimo, i to je nešto što mi moramo, mislim, ne treba da tu govorim, već to zvuči kao fraza, moramo to da menjamo. Ja sam bio u jednom trenutku, ne znam, 2001. godine, da došao isto na čelo jedna institucija koja nije bila ni sa dobrom reputacijom, ni u dobrom ekonomskom položaju. Pa sad imamo jedno udruženje koje je najjače u regionu, i po prihodima, i po financijama, i po brojnosti članstva, i po uticaju, i po svačemu. Znači, od svačega se nešto može dobro napraviti, ali tu potreban veliki trud, veliki rad, a boga mi i znanje, znate, ne možete vi to raditi ako ne znate te stvari da radite. Ali sad zanimljivo pitanje, da li ta štamparija koja je zajednička Borbina i Novosti proizvodi profit? Ili ne proizvodi, pošto se vi štampate po 100% ceni? Dakle, da li ta štamparija proizvodi profit?
Ako kome on ide?
I kome on ide, da, pa ako ste vi 50% vlasnici ili kupili mašinu, mora da ide vama. Znači, ako ne ide vama, onda vas je neko zakinuo. A da li postoji profit, i to ne znamo. Znači, mnogo toga ne znamo, jer je to, eto, nažalost, evo ja kao neko ko sedi u jednom, mislim, radim u ministarstvu i moram da odgovaram za sektor, ne mogu da znam. To je ono što je loše i to je ono zbog čega mislim da sve naše tranzicione muke će dugo da traju.
bez obzira što ćemo mi u jednom trenutku da spasimo Večernje novosti, ne zato što imamo prema njima ne znam kakav bolećiv odnos, nego što je to u interesu građana. Evo ja ako to budem radio i dalje, ja ću tako da razmišljam, neće ništa promeniti.
Ima tu jedan ovaj aspekt koji se ne spominje, a spominjemo sad štampariju Borba i moram to da kažem. U slučaju da ne daj Bože stanu Večernje novosti, istoga trenutka staje štamparija Borba, jer oni kod nas imaju 93-94% posla. Dakle, tamo je 240 porodica, u Novostima je 370 porodica, onda ta neka preduzeće Borba, dakle, koje te održava i ovaj, tu zgradu, i to je pitanje vlasništva vrlo otvoreno i složeno, dakle, i tamo ima negde 70-80, ako se ne varam, zaposlenih, to je otprilike 1000 ljudi, maltene, 1000 porodica ostaje bez prihoda. To je jedan veliki problem. Ovo je problem koji je, zaista on izgleda veliki, ali je rešiv. Dakle, nema problema koga država ne može da reši. Nema ga.
Čak i da je nekošta, znate, to da nekošta poreske obveznike, jer država sve može da reši parama poreskih obveznika, tuđim novcem, ali evo kažem i bez toga.
Ovde niko, izvini mi.
Kako je to prosto moguće s obzirom na sve dugove koje
moguće,
kompanija novosti
moguće, apsolutno. Dakle, mi ni jednog trenutka nismo
da
države tražili novac i 4 godine koliko sam ja ovde, a ja pozivam, i to sam rekao i ponovit ću, da najbolja revizorska kuća, ne jedna nego dve, neka dođu i nek preispitaju moje poslovanje, mada su naravno revizorske, po zakonu sam morao da ih angažujem, ali još jednom neka super revizori dođu i ovaj poslovanje 4 godine za vreme mog boravka na čelu kompanije Novosti.
Oglasili
su
se i zaposleni, odnosno deo zaposlenih
da,
u Novostima. Koji
deo zaposleni
da...
koji su nakon što sam ja ovaj rekao, ali dobro, to je razumljivo, ljudske slabosti su ovaj često problem. Oni su se oglasili dan nakon što sam ja saopštio da mi istekao mandat i da odlazim sa ovaj čela Novosti, odnosno da mi istekao mandat. Oglasili su se i traže moju smenu, što sam ja ocenio da je kao zahtjev za vešanjem obešenoga. Ali dobro, ljudi smo, nismo svi isti, nemamo svi iste projekcije, strahovi su različite kategorije i tako. Ovo sam samo teo da kažem, da dovršim, da taj odnos sa štamparijom, dakle, koja je, i to je isto važno da se spomene, apsolutno u vlasništvu države. Dakle, država je tu vrlo zainteresovana. Ja neću da kažem da odatle ide jedan deo problema, jer država sada izdvoji štampariju, sumnjam da bi neko kupio štampariju koja je u najstrožim centru Beograda. Dakle, to je dodatan problem. Da se kupi štamparija koja je u strogom centru Beograda. To sad, da neko dođe, taj mora da izmesti štampariju, da napravi pretpostavke da je instalira negde drugde, a isplativimo da kupi negde neku koja već postoji. Dakle, sve je to sastavni deo ovog problema, ali je sve rešio.
Jedno pitanje, postoji informacija da tebi mandat ističe u novembru.
Ne, sad ću ja da kažem.
Da razjasnimo, to je eventualno.
Da. Meni je, ja sam imenovan do nadzornog odbora 16. maja 2013. godine i onda je tu bilo VD stanje, a VD stanje može traje, ne znam, 2 godine ili 3 godine, i onda sad meni kažu, aha, tamo kad ti je skinuto VD stanje, to je novembar, ti u stvari do tada ne, jer sam ja u tom VD stanju doneo najteže odluke, dakle, ja sam bio 4 godine, uključujući to VD stanja koje je moglo traje 2 meseca, 3, 5 i moglo traje 4 godine, na primjer, ima nekih ljudi koje ja znam koji su u VD stanju 4 godine.
10 sati je i 39 minuta.
Doći ćeš putem kojim si morao doći, koji pre tebe nije postojao, nego se s tobom rodio.
Veče Petra Božovića u Kolarčevoj zadužbini. Snimak poetskog koncerta Lišće, vetar i ja. Učesnici: Matija Bećković, Petar Božović, Igor Dunjić, Asim Sarvan. Subota, 20. maj, od 19 časova na talasima Radio Beograda 2.
Something we do all the time. doesn't cost a single dime, and it's beautiful. Yes, it's beautiful. A glass is never just half full. The flowers, vivid, colorful. Though we feel the push and pull, still it's beautiful. Yes, it's beautiful.
Godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, koncert za klavir. Šostaković, Simfonija broj 5. Sava centar, nedelja 21. maj 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i Event tima.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
Veliki muzičko-scenski spektakl, Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakulteta muzičke umetnosti, Akademski hor Obiruć, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton. Sava centar, subota, 27. maj u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
10 časova je 45 minuta, slušate Agoru, Radio Beograda 2. Nastavljamo priču o imali rešenja, ne samo za kompaniju Novosti, nego tu je naravno i politika, a i Tanjug. Ne trebamo i zaboraviti da država ima vlasnički deo i u jednom i u drugom od ovih medijskih kuća. Koje su rešenja, kako ih vi vidite, u kom pravcu će država sada ići, koliko je važno da to bude brzo?
Evo, kad je u pitanju Tanjug, slušalci znaju da agencija posluje na osnovu odluke vlade o pravnim posljedicama prestanka rada i to traje od novembra 2015. godine. Da, novembra 2015. godine. To je naravno neprihvatljivo i Ministarstvo kulture je zbog toga uradilo predlog zakona o Tanjugu, dve verzije zakona, obe su, pa evo, od 17. februara u Ministarstvu privrede. Dakle, mi predlažemo da Tanjug ostane na tržištu kao što je sada, da prihoduje isključivo od prodaje servisa svojih, medijskih servisa i od prodaje medijskih usluga. Na taj način ne bi ugrozio konkurenciju, ne bi imao nedozvoljenu državnu pomoć i bio bi agencija u pretežno državnoj svojini koja bi bila jedinstvena po tome jer ne bi dobijala subvencije za plate kao što je na primjer u Hrvatskoj HINA, Slovenska tiskovna agencija u Ljubljani i tako dalje. Znači po tome bi bila izuzetak na štetu njenih ljudi, znači napravili smo jedan model koji je krajnje fair, ali za koji nam treba parlament da ga izglasa, mislim vlada ili da se s tim saglasi pa da ga stavi parlamentu na
Nino, Slovenija i Hrvatska to je apsolutno na budžetu, ili tako?
70-80%, da, na budžetu, na subvencijama, to su javne ustanove u te dve države koje su inače države Evropske unije. Ovaj ustupak smo svesno uradili upravo zbog činjenice da je država dovela Tanjug do propasti, dovela ga je dotle da mora da se ugasi, nije omogućila neki treći krug prodaje, nije tražila nekog potencijalnog kupca. Znate, morate da idete nekad i u susret događaju, ali dobro, ekonomija je surova, ona kaže nema kupca, idemo u pravne posljedice prestanka rada, pravne posljedice prestanka rada novinske agencije. U tom periodu se agencija dobro organizovala. To je suština. Agencija se dobro organizovala i opstaje na tržištu. Nema subvencije za plate. Ako ona može da opstane na taj način, treba joj pružiti šansu. To je jedino ispravno. Znate, zakoni i propisi treba da služe da reše probleme, a ne da služe sami sebi. To je kad je reč o Tanjugu, kad je reč o politici, mislim da sa resursima i imovinom majke firme treba eventualno pomoći ćerki firmi ukoliko ona bude u problemima vezanim za neku arbitražu koja ima sa Vacom u SN-u, dakle politika, novine i magazin ima jedan sudski spor koji ako se završi nepovoljno biće veliki udarac i na politiku, novine i magazin, i to nije nikakva tajna i to treba javnosti da zna. I država bi mogla, koristeći resurse majke firme, da pomogne i majci i ćerki firmi. To je moj stav i ja mislim da tu postoje mogućnosti. Dok sam bio u Udruženju novinara Srbije, mislio sam da ovaj državni kapital, dakle ova polovina politike...
Dobro, negde je polovina, negde je 30%...
Polovina je neke nepostojeće firme u Moskvi, ali je neke firme koja ima nekog vlasnika i vidjet ćemo kako će ići taj drugi deo vlasništva, ali je on privatizovan. Dakle, mi govorimo o onome što nije privatizovano i mislimo da bi to mogla da država pokloni nekoj fondaciji koja bi u stvari imala značajan, čiji bi osnivači bili značajne institucije nacionalne kao što je Akademija nauka, kao što je Beogradski univerzitet, kao što je Matica Srpska ili Univerzitet u Novom Sadu, i da bi oni kao osnivači te fondacije bili suvlasnici politike, čime bi država izašla iz politike, ali je ostavila nekim značajnim institucijama, da kažem, na uređivačko upravljanje, kao što sada uređivačko upravljanje nad politikom i dalje pripada državi iz ovog odnosa privatnih 50% i državnih 50%.
A hoćemo li nakon ove najave nove rasprave o paketu medijskom znati tačno ko je vlasnik kog medija u Srbiji? Hoćemo li konačno imati sve to?
Pa mi donekle, mislim, mi u velikoj mjeri i sada imamo urađen sistem vlasništva, transparentnog vlasništva u srpskim medijima. Dakle, svako preduzeće koje je osnivač, odnosno izdavač medija, mora da bude, ako želi državnu pomoć, ako želi da se pojavi na konkursima ili bilo gde, mora da registruje mediji u Agenciji za privredne registre. Tamo je upisano vlasništvo koje je veće od 5%. Znači, svako ko ima više od 5% vlasništva, imenom i prezimenom je upisan u Agenciju za privredne registre. Ono što bi mogli u reformi medijskog zakonodavstva da uradimo jeste da zabranimo offshore firmama da budu vlasnici medija, jer se tu vlasništvo, tu je vlasništvo
po definiciji,
netransparentno, I to bi mogli da uradimo i to ne bi bilo loše da uradimo. Drugo je pitanje što vi imate fiktivne vlasnike u APR-u, pa se iza njih kriju neki drugi ljudi, iza njih se kriju financijeri, vlasnici tržišta oglašavanja i tako dalje, ali to je sad drugi deo problema koje ne možete sistemski da rešite, nego istraživanjem vlasništva s vremena na vreme, podsticanjem, rekao bih, svih onih koji se bave istraživačkim novinarstvom i koji su zainteresovani da vide kuda idu tokovi novca i kako se oni usmjeravaju ka medijima, ne bi li se na taj način izvršila trgovina uticajem i tome slično. Znači, to je neki proces, ali mi u tom pogledu imamo relativno dobro razvijen sistem.
Nažalost, na kraju smo, ostaje još jedno pitanje za vas, gospodine Dmitroviću. Onda kad ste došli, znali ste kakva je situacija, upoznali ste se sa njom, videli ste. Da li vam je sada, nakon ove 4 godine borbe, žao što ste se borili ili ćete nastaviti da se borite i dalje?
Pa nije mi žao. Mislim, ja sam bio nekoliko puta pred u dilemi svoje lične, koju čak nisam delio ni sa najbližim prijateljima, sa porodicom. Ja sam kad sam bio pred odlukom da odem iz Novosti, baš zato što je shvatite da jednostavno više nema smisla. Nije mi žao, pošto sam, tako mi je valjda Bog odredio da sam, moj život je sastavljen od borbe i od 2 puta kretanja od apsolutne nule i ajde, to je i život čini na neki način interesantno. Nisam, dakle, ovdje ja više nisam apsolutno važan, nastavio bi borbu da borba ima smisla, ali to je ono kao kad crv uđe u kamen i onda može samo da se vrti unutar te male rupice, ja više ovdje ne mogu da uradim apsolutno ništa.
To poražavajuće.
Jeste, to je i deprimirajuće i poražavajuće i meni je izuzetno žao što je to tako. Ponavljam, Večernje novosti su vrlo zdrav proizvod i dan danas i mogu da budu i dalje. I molim one koji mogu da urade nešto da urade. Ovdje nije se spomenuo politiku i tu firmu u Moskvi koja navodno ne postoji. Iza nje je, zašto govorim, reći ću, iza nje je Bogićević. Dakle, ja sam pročitao jedan intervju koji Bogićević dao pre nekoliko mjeseci gdje on rekao da je i vlasnik Večernjih novosti.
Da, i to je rekao.
Onda sam ja...
I da može da uđe kad hoću Večernje.
Jeste, da može da uđe, onda sam ja nazvao Beka, nije to nikakva tajna, rekao Milane, pa kaže da je on vlasnik novosti, a Milan kaže, pa odlično li što ne ode u APR i nek se upiše, kaže tamo. Da. Tako da je to jedan galimatijas, ali je sve to, ponavljam, već sam dosadan po ne znam koji put, apsolutno rešivo.
U nadi da će i biti apsolutno rešivo, prijatan da nam želi ekipa koja je realizovala današnju Agoru Radio Beograda 2.